Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat beraktivitas dalam siang menjelang sore. Bagi teman-teman yang puasa, jangan lupa untuk pergi keluar cari makan. Kalau tidak ada yang masakin, kalau tidak ada, tunggu buka puasa sambil mendengarkan tema podcast saya kali ini. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang tidak begitu, mungkin sebagian orang tidak suka dengan ini, tapi juga,
waduh berisik.
Tapi juga kita akan membahas sesuatu yang unik, sesuatu yang membuat merinding, sesuatu yang bahkan kalau ada pembahasan ini di diskusi, dua kemungkinannya. Satu, kalau enggak kita udahlah langsung dilewati aja. Tiga, kita langsung takut. Kedua, kita langsung takut. Kita akan membahas tentang NDR, Near Death Experience, atau dalam, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gampangnya, pengalaman menjelang kematian. Saya kutip di sini kutipan seorang samurai dari Jepang, namanya Yagyu Tachiyo Mano Kami. Kami biasanya dalam bahasa Jepang itu kami itu untuk menisbatkan kepada seseorang yang dianggap ada unsur magis, sesuatu yang berbau ilahiyah. Dia mengatakan, barang siapa mengenal kematian juga mengenal hidup. Barang siapa melalaikan kematian juga melalaikan kehidupan. Pesan moral. Secara pribadi, kenapa saya mengangkat tema ini? Karena kemarin itu, entah kenapa, ketika saya mendengarkan diskusi seorang cendekiawan muslim yang terkenal, bagi saya dia terkenal, bagi saya dia seorang yang besar, tapi bagi orang lain mungkin dia menganggap agak nyeleneh. Namanya Profesor Dr. Kiai Haji Jalaluddin Rahmat. Beliau banyak memberikan kajian tentang keislaman, filsafat. Seorang tokoh besar. Tapi kita enggak bahas tentang beliau, kita bahas tentang salah satu tema yang diangkat untuk dijadikan buku, yaitu tentang pengalaman menjelang kematian. Tema ini teman-teman bisa diakses di Google, tapi dengan jumlah yang sedikit. Jadi near death experience itu sebagian orang mendefinisikan dengan gampangnya, ada gampang kalau kita menuliskan, itu pengalaman yang diceritakan oleh orang-orang yang mengalami mati suri, itu istilah gampangnya. Jadi kita sebagian kan kadang pernah membaca cerita tentang near death experience ini dari sebagian orang yang sebelumnya dinyatakan meninggal, tapi beberapa saat kemudian dia bangkit. Ada kisah-kisah di desa kan seperti itu, ada yang sudah dikuburkan beberapa hari kemudian pulang-pulang. Jadi kisah-kisah seperti itu. Tapi kita akan membahasnya asik saja, santai saja, meskipun pembahasannya kurang sedikit horor. Near death experience ini sebenarnya juga menjadi perdebatan antara orang-orang yang para dokter atau juga cuman obrolan kopi, warung kopi, sesuatu yang non-scientific, bahkan dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya natural. Saya ingat, masih ingat dari diskusi beliau, Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat, Kang Jalal sabahannya, beliau mengatakan, tidak peduli apapun latar belakangmu, tidak peduli apapun kamu di mana dilahirkan, berapa usiamu, tidak peduli apa agamamu, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, bahkan penyembah kodok sekalipun, near death experience itu sesuatu pengalamannya sama. Semua yang pernah mengalami near death experience ini, kalau pastinya dia jujur, tidak dikaburkan dengan ilusi-ilusi, kalau dalam bahasa jurnal itu ilusi-ilusi agama. Biasanya kan orang menceritakan, kalau orang yang tidak jujur di jurnal itu dia menyebut orang-orang yang dari cerita-cerita desa itu orang-orang yang tidak jujur bertemu dengan amal baik amal buruk. Itu dia tidak jujur. Yang jujur itu satu, pengalaman tentang dia melewati sebuah lorong yang panjang dan di ujung lorong itu ada cahaya. Saya ulang lagi, melewati sebuah lorong yang gelap, kemudian di ujung lorong itu ada cahaya. Dimanifestasikan seperti itu. Sebagian mengatakan ketika di ujung lorong di cahaya itu dia bertemu dengan dengan sesuatu yang disebut seseorang yang besar yang tidak bisa dijumpa, tidak bisa dilihat dengan asli, ditutupi oleh cahaya seperti itu. Berikutnya, di sini saya membawakan tentang buku yang ditulis oleh seorang yang juga pernah mengatakan near death experience, namanya Elizabeth Kubler-Ross. Bukunya, dia menulis pengalamannya On Death and Dying, terbit 1969. Oh, enggak sih, dia enggak pernah mengalami mati suri. Dia seorang psikiater, Kubler-Ross, seorang psikiater berkebangsaan Swiss Amerika. Beliau adalah pionir dalam studi modern tentang menghampiri ajal. Jadi ketika kedokteran ilmu pengetahuan mencoba menjelaskan ini, near death experience yang sebelumnya dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya magis atau hal-hal yang bagian dari ritus agama, beliau mencoba menjelaskan ini lebih rasional, lebih masuk akal dalam kacamata sains, dalam kacamata kedokteran. Dia mengatakan dalam bukunya itu, dia mencetuskan teorinya tentang 5 tahapan kesedihan terkait kematian yang dikenal dengan model Kubler-Ross. Beliau mengatakan 5 tahapan ini antara lain adalah penyangkalan dan pengasingan diri, denial, kemarahan atau anger, menawar atau bargaining, kemurungan atau depression, dan menerima kenyataan atau acceptance, menerima terhadap kematian. Umumnya teman-teman, seorang akan mengalami sebagian besar dari tahapan-tahapan tersebut manakala berhadapan dengan ajalnya yang kian mendekat. Juga saya sedikit cerita, pernah menonton film Interstellar, penjelajahan antar bintang. Bagi teman-teman yang suka film-film bertema luar angkasa pasti pernah nonton film karangannya Christopher, sutradaranya Christopher Nolan, seorang yang dikenal jenius. Di salah satu segmennya itu, di tokohnya itu, aduh lupa saya, kok tokoh utamanya itu dijebak oleh kawannya sehingga baju ruang angkasa yang dia pakai di planet luar itu bocor dan dia sedikit demi sedikit kehilangan kesadaran karena oksigennya habis karena udara di planet tersebut tidak cocok, tidak bersahabat untuk bernafas. Temannya tadi yang jebak dia merasa kasihan, meskipun dia menjebak tapi dia merasa kasihan. Dia mengatakan bahwa aku akan menemanimu di sini sampai kau mati. Kemudian dia juga mengatakan bahwa tahu nggak sih, istilahnya berarti tahu nggak, bahwa ketika seseorang akan mati, otaknya itu akan berusaha untuk mengingat-ingat hal-hal di masa lampau, hal-hal ketika dia kecil, hal-hal yang sangat berkesan ketika dia bersama keluarganya, dengan temannya, dengan pokok hal-hal yang sangat berkesan dalam hidupnya. Tujuannya agar otak itu berusaha agar tetap menjaga kesadaran dengan mengingatkan pada hal-hal yang dapat seseorang itu tetap sadar. Jadi itu semacam proses otomatis otak agar manusia itu tersadar meskipun akan mati. Dari film tersebut, kalau saya pribadi menarik kesimpulan begini ya. Dan jangan dikaitkan dengan ajaran agama apapun, cuman saya memikir bahwa mungkin sebagian orang yang meninggal itu kemudian kan mengatakan bahwa dia bertemu dengan katakanlah malaikat, kemudian ditampakkanlah dosa-dosanya, hal-hal yang dia sukai, kemudian dosa-dosa yang membuat dia tentu dosa itu kan mudah gampang diingat. Saya mengaitkan mungkin seperti itu juga yang dijelaskan oleh tadi dalam film itu, mungkin sejalan dengan kisah-kisah orang yang mati suri tersebut. Oke, lanjut pembahasan dari experience tadi. Saya cuman sekilas saja, saya kira penting untuk diketahui hal tersebut. Pertama, menurut tadi Elizabeth dalam bukunya On Death and Dying, orang tersebut, orang yang akan mati tersebut, awalnya menolak kenyataan bahwa dia akan segera meninggal. Seiring waktu, perasaan menolak ini berkembang menjadi rasa marah, entah pada dirinya sendiri atau pada orang lain. Saat rasa marah ini mereda, dia berusaha menawar terhadap kematiannya. Menawar dalam arti berusaha membujuk agar kematiannya bisa diperlambat. Jadi, ya semua orang kan tidak suka kalau mati itu. Semua orang berjuang untuk hidup. Salah satu ada aliran filsafat yang mengatakan bahwa kematian itulah yang membuat kita hidup. Ketika itulah kita ingat kehidupan, bahwa kehidupan ini dibatasi, bahwa kehidupan ini singkat, sementara mimpi kita tuh sangat panjang. Jadi jangan sia-siakan hidup ini untuk sesuatu yang ya remeh-temeh. Perjuangkanlah cita-cita, perjuangkanlah hal-hal yang kamu kira itu penting dan dapat membuatmu bahagia, dan yang terpenting dapat membuatmu tidak merasa menyesal ketika kematian di ujung pintu. Kata siapa? Enggak tahu kata siapa. Jadi near death experience itu begitu kalau katanya Elizabeth. Beliau juga mengatakan bahwa umumnya seseorang akan mengalami sebagian besar dari tahapan-tahapan tersebut manakala berhadapan dengan ajalnya yang kian mendekat. Orang tersebut awalnya menolak kenyataan bahwa dia akan segera meninggal. Oh, itu sudah tadi. Beliau menambahkan, ini selaras dengan perasaan selanjutnya yang muncul, yakni rasa murung dan sedih karena harus berpisah dengan kehidupan. Pada ujungnya, di tahapan terakhir, orang tersebut menerima fakta kematian yang kian akrab dengannya. Saat sudah menginjak tahapan ini, orang itu sebenarnya telah memudahkan dirinya sendiri dalam menghadapi kematian. Namun sayangnya tidak semua orang melalui tahapan-tahapan ini secara sempurna. Saya mau cerita sedikit tentang betapa saya merasa kagum dengan orang-orang yang mengaku diri orang-orang ateis. Orang-orang ateis, orang yang memandang meskipun ateis dibagi, ada ateis 1-2, ada juga aliran yang mirip namanya agnostik. Mereka tuh aliran yang percaya ada Tuhan tapi enggak tahu Tuhan tuh benar-benar ada atau enggak. Agnostik tuh ragu-ragu. Pokok ya enggak usah dipikirlah Tuhan itu. Tapi yang ingin saya bahas orang ateis, saya tuh kagumnya tuh ketika mereka tuh dengan beraninya mereka menawarkan sebuah solusi tentang kematian. Tentu bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, kematian itu ya ibarat kita itu ibarat sebuah televisi, menampilkan banyak acara yang indah, menawarkan informasi, banyak berinteraksi, pokoknya indah. Televisi berwarna, sesuatu yang sangat, kita bisa melihat dunia dari televisi. Tapi ketika televisi itu kabelnya dicabut dari sumber daya listriknya, apa yang terjadi? Mati ya udah selesai. Bagi saya itu menakutkan banget loh. Hari ini kita bisa mikir dengan bebas, kita bisa mengingat masa lalu, kita bisa memahami, mengambil pelajaran dari hari ini, dan yang paling indah adalah kita bisa mempunyai harapan untuk masa depan. Itu semua kan karena otak, karena pikiran kita. Tapi bayangin, orang-orang ateis itu berani loh, mereka enggak lah, itu enggak penting, pokok ketika kematian itu selesai. Mereka punya katakanlah teori tentang kematian, yaitu namanya ketiadaan mutlak. Jadi ketika seorang itu sudah mati, dah selesai. Ibarat TV tadi, dah selesai. Bisa gak dibayangin, hari ini kita bebas berpikir, hari ini kita pergi kemana, hari ini kita bisa menulis ini, menulis itu, berpikir ini, berbicara ini, itu. Tapi suatu hari nanti kita akan selesai. Selesainya itu ya sudah, mutlak. Coba bayangin teman-teman, kita gak akan ada selamanya. Tentu semua itu bisa diambil sisi positifnya, Posisi positifnya tentu orang-orang yang tidak percaya dengan kehidupan, dengan kematian, mereka mengatakan bahwa ya dengan itulah kita berusaha dengan keras tentang kehidupan ini. Tidak penting kematian itu urusan, bukan urusan kita, yang penting kita berusaha hebat untuk hidup ini, kita berjuang untuk kehidupan ini. Seperti itu. Saya kira sudah 15 menit, cukup panjang. Berikutnya kita akan membahas, di episode berikutnya kita akan membahas tentang simbol-simbol tadi, simbol lorong, simbol cahaya, kemudian bertemu dengan sebuah person. Ada yang mengatakan itu Tuhan, ada yang mengatakan itu, oh itu amal baiknya, dengan mengatakan itu malaikat. Tapi kalau dilihat dari segi psikologi, psikologinya Kabul Ross ini, apa sih itu semua, apa makna simbol-simbol itu? Kita akan bahas di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Tetap kunjungi channel ini di Anchor ataupun di Spotify. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga tetap kuat untuk berpuasa. Sekarang pukul 2.59, pukul 3 sore. 3 jam lagi, semangat untuk menunaikan ibadah puasa. Baik, pada episode kita kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita mengenai near death experience atau pengalaman menjelang kematian. Di segmen sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang pengantar, dan juga kita mengutip tulisan salah satu seorang psikiater dari berkebangsaan Swiss Amerika, dia namanya Kabul Ross. Dalam bukunya On Death and Dying, kita review sejenak, kita ulangi segmen sedikit saja. Dia mengatakan bahwa 5 tahapan ini, maksudnya 5 tahapan yang 5 tahapan kesedihan terkait kematian yang dikenal dengan model Kabul Ross, kata dia 5 tahapan ini antara lain adalah penyangkalan dan pengasingan diri atau denial, kemarahan atau anger, menawar atau bargaining, kemurungan atau depression, dan menerima atau acceptance terhadap kematian, menerima kematian. Umumnya teman-teman, seorang itu akan mengalami sebagian besar dari tahapan-tahapan itu ketika dia ajalnya sudah semakin mendekat. Tentu kita bisa pahami maksudnya ajalnya semakin mendekat di sini, dalam terminologi umum maksudnya seseorang itu yakin bahwa dia akan mati. Soalnya nanti kalau kita bahas menurut terminologi agama itu ya beda lagi. Orang yang mengalami awal-awal fase mendekati ajal itu, awalnya dia menolak kenyataan bahwa dia akan segera meninggal. Jadi seseorang itu kalau dia seperti orang terkena penyakit, mungkin awalnya dia agak shock dengan apa yang terjadi, tapi lama kelamaan dia kan akan mulai menyadari bahwa ini sesuatu. Entah dia menyadari itu dengan mengatakan bahwa ini takdir, atau sebagian mengatakan ya itu memang ketetapan Tuhan, sama saja ya. Seiring waktu, ketika perasaan perasaan menolak ini berkembang menjadi rasa marah, entah pada dirinya sendiri atau pada orang lain. Saat rasa marah ini mereda, dia berusaha menawar terhadap kematiannya. Menawar dalam arti berusaha membujuk agar kematiannya bisa diperlambat. Yang demikian teman-teman itu selaras dengan perasaan selanjutnya, yaitu adalah rasa murung atau sedih karena harus berpisah dengan kehidupan. Pada ujungnya di tahapan terakhir tersebut, orang tersebut akan menerima fakta kematian yang kian akrab dengan dirinya. Saat sudah menginjak tahap ini, orang itu sebenarnya telah memudahkan dirinya sendiri dalam menghadapi kematian. Namun sayangnya tidak semua orang
melalui tahapan-tahapan ini secara sempurna. Mungkin yang dimaksud penulis ada beberapa orang yang dia dalam kasus sakit sehingga dia tidak sadar bahwa kematian itu akan segera datang, atau juga mungkin orang yang mengalami kecelakaan di jalan, itu kan kematian yang datang tiba-tiba. Saya juga sebenarnya agak gimana ya, kan ada kisah-kisah yang muncul di kalangan. Sebenarnya ingin tahu saja, semoga di pembahasan ini nanti ada dijelaskan bahwa kenapa sih kadang orang itu bisa, sebagian orang mengatakan orang kalau meninggal itu memunculkan seperti isyarat bahwa dia akan mati atau apa-apa. Saya ingin tahu itu dari segi apa itu, segi yang rasional, masuk akal, ilmu pengetahuan, atau juga apa tadi, lupa. Jadi kita teruskan saja. Kabul Ross, si penulis psikiater tadi, dia mengatakan tentang, dia berbicara tentang bagaimana orang berusaha memperlakukan orang-orang terdekatnya yang akan meninggal. Biasanya orang mau meninggal itu, kalau di, saya pernah lihat video di YouTube, biasanya pasien-pasien di rumah sakit Amerika itu ketika mereka mau meninggal biasanya terkena penyakit kanker atau penyakit kronis yang semacamnya. Apalagi yang anak-anak, biasanya itu didatangkan tokoh idolanya, seperti yang suka Captain America atau Iron Man atau apa itu, pokok tokoh-tokoh idola dia. Sebagian itu memang orang yang disewa untuk berdandan sebagaimana idolanya. Sebagian lagi saya sangat respect kepada artis-artis Amerika yang mereka datang kemudian pakai kostum apa itu, kostum film yang diidolakan si anak tadi. Itu sesuatu, saya enggak tahu di Indonesia seperti itu atau tidak. Kok saya belum pernah menjumpai kasus seperti itu. Hal tersebut karena difahami menurut Kabul Ross karena mengembangkan teorinya dari aktivitasnya merawat pasien terminal atau pasien yang divonis tak bisa disembuhkan lagi dan hanya menunggu datangnya maut. Ya, jadi Kabul Ross itu teorinya berangkat dari pengalaman dia merawat seorang pasien yang ya tinggal tunggu saja. Bagaimana dengan orang yang divonis mati ternyata hidup kembali? Yakni bagaimana dengan orang-orang yang mengalami mati suri maksudnya? Berikutnya adalah penjelasannya Raymond Moody, seorang filsuf, dokter, psikolog, dan penulis yang berusaha menjawab pertanyaan menggelitik ini. Kata dia itu pertanyaan menggelitik. Dia bergerak lebih jauh dengan meneliti dan mengangkat pengalaman orang-orang yang menghampiri ajal atau NDA. Oh ya, kemarin saya salah sebut ya. Near Death Experience, NDA. Kemarin saya bilang NDR, salah. Dan keluar tubuh atau OBA. OBA ini apa? Out Body Experience. Mungkin seperti itu. Saya nebak-nebak itu. OBA, Out Body Experience, NDA, Near Death Experience. Moody, si filsuf tadi, si dokter psikolog tadi, mewawancarai 150-an orang yang sukarela berbicara kepadanya tentang pengalaman personal mereka. Jadi dia mengambil sampel, mewawancarai orang-orang yang secara sukarela pernah mengalami mati suri. Proses ini memakan waktu yang cukup panjang, sekira 8 tahun. Hasil penelitiannya ini diangkatnya dalam bukunya namanya Life After Life 1975, sebuah karya yang memiliki efek luar biasa. Dan perlu dicatat teman-teman, di Indonesia sendiri bukunya si Moody ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh 3 penerbit yang berbeda, saking luar biasanya bukunya. Secara garis besar, uraian Moody tentang fenomena menghampiri ajal atau NDA itu memiliki 16 elemen berikut. Jadi, apa-apa sih yang sering dirasakan atau yang berkaitan dengan NDA itu? Pengalaman menjelang ajal, pengalaman di ambang kematian, kata Moody. Yang pertama, waktu melaju atau melambat. Biasanya orang yang mengalami mati suri itu di alam yang seperti lorong panjang itu, dia tidak bisa membedakan apakah itu panjang ataupun pendek. Saya kira itu sama seperti tidur kita. Ketika kita tidur, terkadang tidur yang hanya 20 menit itu terasa panjang, sudah panjang banget. Tapi terkadang lain, saking nyenyaknya kita kalau tidur cuman apa sudah tidurnya lama, sore sampai pagi, saking nyenyaknya kita kok sebentar. Jadi kadang seperti itu karena otak dia tidak bisa merepresentasikan waktu yang asli kalau dia tidak terjaga, tidak. Karena dia dalam kondisi tidur. Yang kedua, proses-proses pikiran melaju. Maksudnya mungkin proses ini kita kurang tahu. Ketiga, kembalinya kilasan-kilasan kehidupan dari masa lalu. Ini yang kita bahas kemarin. Ditampakkan kepada dia hal-hal yang dia sadari itu berkesan atau tidak berkesan. Oh ya, kadang saya muncul pertanyaan, kenapa ketika kita mimpi itu kita bermimpi sesuatu yang terkadang kita nggak mengharap itu mimpi. Misal saat ini saya sedang pengen beda motor, tapi ternyata dalam mimpi saya justru mimpi punya HP. Itu kan sangat nggak sinkron sih. Mungkin bagi teman-teman bisa menjawab apa maksudnya itu. Ditambahkan kilasan-kilasan kehidupan dari masa lalu, hal-hal yang berkenan. Biasanya seorang bapak ditampakkan ketika anaknya lahir, ketika pernikahannya. Seorang anak ditampakkan dia bagaimana masa kecilnya, masa dengan orang tuanya. Hal-hal yang, ya mungkin sebagian hal-hal yang berkesan, yang indah. Sebagian juga bukan yang indah, tapi diingat-ingat. Keempat, wawasan atau pemahaman yang langsung. Kelima, perasaan damai atau kesenangan. Jadi perasaan, ya kita tidak bisa jelaskan perasaan itu. Pokoknya kita damai, tenteram, seakan sudah tidak ada beban dalam kehidupan. Karena kehidupan kan kita mikir ini, mikir uang, mikir tanggungan, mikir sekolah, kuliah tadi. Ketika itu semua sudah terlepas dari ikatan-ikatan yang sifatnya fisik. Keenam, perasaan gembira atau sukaria. Seorang menyambut kematian. Sebagian orang menyambut kematian itu dengan kita terima ini sebagai bagian yang dianugerahkan oleh Tuhan. Yang ketujuh, perasaan harmoni atau menyatu dengan semesta. Ini sesuatu yang sifatnya apa itu, kosmolog, menyatu dengan semesta. Delapan, berhadapan dengan cahaya yang terang. Itu seperti itu, berhadapan dengan cahaya yang terang. Dulu kan saya sempat membahas toh apa itu, apa-apa yang dirasakan ketika orang meninggal, tiga ya, dua pokoknya, lorong, kemudian cahaya, dan ketemu dengan person. Tapi di sini dijelaskan ulang, ternyata dilengkapi oleh Modi, ada 16. Berhadapan dengan cahaya yang terang. Yang kesembilan, indera mencerap lebih kuat. Dan for your information, indera manusia yang paling terakhir shutdown, yang paling terakhir mati, indera dari 5 indera manusia ketika dia meninggal itu yang terakhir adalah suara, indera pendengar maksudnya. Jadi kalau orang meninggal, hal yang paling terakhir dia rasakan adalah suara. Yang paling, kemampuan yang paling terakhir dia miliki adalah kemampuan mendengar. Kesepuluh, kesadaran hal-hal di tempat lain, seakan-akan dengan persepsi ekstra indrawi. Ya, terkadang dalam beberapa kasus itu seseorang bisa merasakan hal-hal lain di dunia. Mungkin dia meninggal di sedang mengalami sakaratul maut di Indonesia, tapi kemudian dia melihat tempat-tempat di berbagai belahan dunia. Ada yang mengatakan itu adalah sebenarnya cerminan diri kita di kehidupan yang lain. Cerminan dari diri kita dari alam semesta yang lain. Wallahu a'lam, maksudnya seperti itu. Apa benar seperti itu kita tidak tahu. Yang ke-11, mengalami kilasan dari masa depan. Jadi terkadang seseorang itu ditampakkan hal-hal yang dia sendiri tidak membayangkan itu. Ke-12, perasaan terpisah dari jasad. Jadi ada kisah seseorang itu, teman-teman kalau mau mendengar berbagai kisah tentang NDA ini, Near Death Experience ini, bisa diakses kok. Jadi di Google itu ada salah satu website blog namanya kalau tidak salah NDAORG kalau tidak salah. Jadi kisah-kisah itu sebentar ya, apa ya namanya, ada kok nanti teman-teman ketik NDA. Jadi di website itu merangkum seluruh kisah-kisah orang yang mau mencurahkan kisahnya ketika mengalami mati suri atau near death experience ini, dan sudah diterjemahkan di blognya dalam bahasa Indonesia. Kembali ke tadi, poin ke 12, perasaan terpisah dari jasad. Ya, terkadang orang tuh sebagian kisah-kisah itu mengatakan dia merasa tubuhnya enteng. Saya pernah mendengar kisahnya seperti itu. Kemudian dia melayang-layang melihat orang tuanya menangisi. Sebagian kisah itu justru unik. Sebagian kisah orang yang jasadnya keluar itu, ruhnya keluar dari jasad itu, dia jalan-jalan di lorong rumah sakit, maksudnya melihat pasien lain, melihat keluarga yang lain, melihat parkiran. Itu teman-teman bisa akses di nda.com tadi. Ke-13, mengalami dunia lain yang tidak lazim. Ya, dunia, kalau kita umat Islam mempercayai sesuatu yang dunia setelah dunia kehidupan. Karena kalau dalam Islam itu ada alam dunia dan alam akhirat. Di antara dua alam itu ada namanya alam barzakh, atau barzakh itu pembatas pertengahan. Kalau dalam surat Ar-Rahman itu disebutkan ada bainahuma barzakhul la yabghiyan, ada antara air laut dan air sungai itu ada batas, mereka tidak menyatu. Kenapa disebut barzakh? Karena dia tidak disebut alam dunia karena dia sudah ruhnya terpisah dari jasadnya. Tapi juga tidak bisa disebut alam akhirat karena dia belum masuk ke dalam fase alam akhirat, surga atau neraka. Poin ke-14, menjumpai wujud atau kehadiran mistis atau mendengar suara yang sukar dilukiskan. Nah, ini sebab biasanya orang itu mengaku dia berjumpa. Saya ingat ceritanya guru saya ketika waktu SMP dulu, bahwa ada seorang mati suri, kemudian dia bertemu dengan dua tokoh. Satu orang itu orangnya hitam, banyak luka-lukanya, baunya busuk. Satunya lagi orangnya bersih, orangnya baunya wangi, bagus dilihat, enak dilihat. Katanya yang baik itu, yang bagus itu adalah amal baiknya, yang jelek itu adalah amal buruknya. Tentu itu tergantung si pencerita ya, apa dia menceritakannya, tergantung persepsi dia. 15, melihat ruh-ruh orang yang sudah meninggal atau orang suci. Sebagian orang itu mereka ketika meninggal itu dihampiri oleh keluarganya yang telah meninggal. Sebagian lain bertemu dengan tokoh-tokoh. Kalau dalam Islam para orang-orang yang syahid itu dijemput oleh malaikat. Sebagian mengatakan para wali Allah itu dijemput ruh Nabi alaihissalatu wassalam langsung. Ke-16, tiba pada perbatasan atau titik tanpa kembali. Ya, ini mungkin kaitannya sama dengan lorong yang panjang, kemudian dia berjumpa dengan sebuah cahaya atau person, tokoh atau hal-hal yang sifatnya mystically. Pengaruhnya, tulisan-tulisan Moody itu, publikasi yang dilakukan oleh Moody itu memunculkan maraknya near death studies atau kajian studi menghampiri ajal, yang kemudian didapuk oleh psikologi dan psikiatri yang lantas memasukkannya studi fisiologi, fenomenologi, dan efek pasca pengalaman menjelang ajal. Jadi setelah Moody mengeluarkan kajiannya tadi, banyak para pihak dari psikologi atau psikiatri untuk mencoba menjelaskan ulang, membuat cabang ilmu yang lebih khusus membahas tentang ini. Ya, yang seperti itu sebenarnya tidak terlepas dari prakarsa Moody sendiri belakangan yang mendirikan International Association of Near Death Studies, yaitu Asosiasi Internasional untuk Studi Menjelang Ajal, dan Journal of Near Death Studies atau IENDS, yang memiliki situs di dunia maya dengan nama www.neardeath.com. itu teman-teman situs yang saya maksud tadi. Moody menganggap seluruh fenomena NDA yang diteliti olehnya, punya kemiripan yang mencolok. Orang-orang dengan berbagai latar belakang keagamaan, Kristiani, Yahudi, bahkan ateis, itu mereka mempunyai elemen-elemen NDA yang katakanlah nyaris serupa. Atas dasar kok bisa keserupaan tersebut, kata Modi, menarik induksi tentang pengalaman manusia menjelang ajal. Pertanyaannya kemudian, apakah di dalam Islam NDA itu seturut dengan pandangannya Modi juga terjadi? Apakah yang dikatakan Modi itu juga dibenarkan, dijelaskan dalam Islam? Lah, itu kita akan bahas berikutnya, di segmen berikutnya, tentang pengalaman mati suri seorang muslim dan ahli syaraf Harvard. Jadi setelah kita melihat NDA ini dari sudut pandang psikiatri, kedokteran dan psikologi, dan juga kajian yang fantastis dari seorang Modi, maka berikut pada segmen berikutnya kita akan melihat bagaimana mati suri sih ini seorang, bagaimana mati suri dalam perspektif Islam dan pengalaman-pengalaman orang muslim mengalami NDA atau near death experience. Terima kasih teman-teman, selamat belum berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah puasa asar, jangan lupa sholat asar, tetap punya harapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah segmen berikutnya dari episode kita mengenai near death experience atau pengalaman menjelang kematian. Di segmen, dua segmen terakhir kita dulu telah membahas tentang apa itu NDA dan bagaimana ilmu pengetahuan dari psikiatri dan psikologi memandang NDA. Pada kesempatan khusus kali ini kita akan masuk ke cerita yang populer dari banyak banget cerita tentang NDA, yaitu tentang dua cerita dari pengalaman mati suri seorang wanita muslimah, dan juga kita akan melihat sedikit bagaimana Islam memandang NDA ini, dan juga seorang ahli syaraf yang terkemuka dari Harvard University. Baik. Mungkin teman-teman bertanya bagaimana fenomena NDA ini dalam pandangan Al-Quran dan Hadis. Maka saya menemukan jawabannya, ada, ya bukan menemukan sih, cuman ada satu relevansi, adalah Mufti Muhammad Taqi Usmani, seorang ulama Hanafi Dioban dari Pakistan. Dioban ini salah satu aliran Islam populer di Pakistan. Saya dulu sempat dijanjikan oleh dosen saya untuk melanjutkan studi di Dioban, tapi karena banyak pertimbangan saya nggak minat, dan sebenarnya juga nggak lolos juga. Bagaimana beliau, Mufti Muhammad Taqi Usmani ini, mengulas tentang NDA? Beliau adalah seorang ahli dalam masalah fikih, hadis, tasawuf, dan ekonomi. Di dunia internasional, dia lebih dikenal dengan tokoh keuangan Islam dan prestasinya mendirikan Mizan Bank. Beliau, Taqi Usmani, memaparkan pandangannya tentang NDA Modi dalam tulisan berbahasa Urdu, bahasa Pakistan. Jadi dia mengomentari karyanya Modi itu dalam bukunya yang berjudul Dunya Ke Us Par. Nama buku teman-teman, bukan nama film India, yang diterjemahkan menjadi Beyond This World, Impression of People Who Returned Back From the Brink of Death and Analysis in the Light of Quran and Hadith. Tulisan tersebut dalam bahasa Inggris bisa diunduh di http://yaqinalhaqfileword.com/2011/03/07/beyondtheworldpdf. Dalam bukunya tersebut, Taqi Usmani bagi Taqi Usmani, orean Modi tentang pengalaman menghampiri ajal, teman-teman masih hafal, masih azan, kita lanjutkan setelah azan. Baik, bagi beliau Tagi Usmani, orang mudi tentang pengalaman menghampiri ajal merupakan satu kemungkinan dari sekian banyak kemungkinan. Akan tetapi, kata beliau, ditinjau dari perspektif Al-Quran dan Hadis, klaim mudi tentang menghampiri ajal ini sukar untuk diterima. Pasalnya, bagi Tagi Usmani, orang yang hampir mati tidak bisa dikatakan mati. Hampir ini belum, karenanya klaim hampir mati kurang bisa diterima. Uraian beliau ini kalau kita lihat memang agak kaku, agak normatif, karena itulah ciri khas ulama fikih. Jadi kata sebenarnya permasalahannya itu cuma satu, kata beliau Tagi Usmani, yang diungkapkan oleh orang-orang menjelang kematian itu tidak ada. Maksudnya pengalaman mati suri itu tidak ada, kata beliau. Yang ada itu ya mati. Adapun orang yang kemudian jantungnya berhenti berdetak berapa saat kemudian bangkit lagi, itu belum mati, katanya beliau. Tetapi Usman itu jadi cuman berbeda di bagaimana memandang perspektif terhadap suatu kejadian juga, apalagi beliau ini seorang ulama Deobandi terkenal dari fikihnya, yang fikih Hanafi kalau tidak salah. Ya memang patut disayangkan sih, meski beliau itu seorang yang memegang ijazah dari banyak tarekat seperti Jistiyah, kemudian Suhrawardiyah, dan juga Naqsabandiyah dan Qadariyah, tetapi beliau tidak memiliki uraian modi dalam benderang tasawuf atau spiritualitas Islam. Ya, seandainya saja beliau Tagi Usmani mau sedikit mengambil perspektif tasawuf dan spiritualitas, pasti akan jawabannya mungkin sedikit berbeda. Seandainya beliau melakukannya, setidaknya kita punya perspektif lain yang tak melulu normatif tentang NDA. Lebih jauh terkait Islam, dalam salah satu lamannya di nerdet.com yang didirikan Modi, ada memuat satu bahasan tentang pengalaman menghampiri ajal dan Islam. Jadi di situ ada sebuah beranda khusus yang membahas kaitan antara pengalaman orang-orang mati suri dengan Islam. Ditulis oleh Kevin R. Williams, ada 4 poin yang dia bahas. Menurut saya sih hanya satu poin yang relevan dalam hal ini, yakni pengalaman menghampiri kematian seorang perempuan bernama Mebruki. Teman-teman bisa buka di nerdetexperience.com. Kata Melvin Morse dalam bukunya Parting Visions terbit 1994, Kevin dia menceritakan bahwasannya Mebruke, seorang wanita Arab Saudi berusia 30 tahun yang hidup di New York City. Saat kejadian itu usianya 20 tahunan ketika Mebruke tengah berenang di Laut Mediterania di lepas pantai Italia. Kemudian ketika berenang tuh dia kelelahan dan mau berenang ke tepi pantai, akan tetapi karena terlalu jauh dia tidak sampai dan akhirnya seperti orang tenggelam dia menelan air laut berkali-kali. Akhirnya dia dihempas gelombang, dia tenggelam di ayunan gelombang. Kemudian di kisahnya, di menurut penuturan Mebruke itu, dia mengatakan, aku tenggelam untuk yang keempat kalinya, badanku lemas dan hilang sadaran. Pada saat itu aku melihat cahaya putih. Cahaya itu sangat terang dan menenangkan. Semakin kupandang, semakin tenang kurasakan. Sampai hari ini aku tak dapat memastikan apakah cahaya itu. Dalam agamaku, dalam Islam, ada makhluk yang disebut malaikat yang terdiri dari cahaya putih murni. Mungkin itulah yang kulihat. Saat aku di dalam air, aku dengar suara, kamu tidak mati dengan cara begini. Tiba-tiba aku merasa energi ini menembusku dari kaki sampai kepala pada saat yang sama. Aku merasa terdorong dari air, seakan-akan seorang secara fisik membawaku keluar dari air. Tapi aku bersumpah bahwa tak ada makhluk apapun di sana. Aku bergerak menembus air. Aku tak tahu bagaimana lagi menggambarkannya. Tak berapa lama kapal datang. Seorang laki-laki meloncat ke air dan menarikku keluar. Saat dia melakukan itu, aku mulai tertawa karena aku sangat senang keluar dari air. Jadi kalau teman-teman masih ingat apa yang dikatakan oleh Mudi tentang 16 elemen yang dirasakan ketika NDA di segmen sebelumnya kita akan menemukannya juga dalam uraiannya Mebruke ini. Seandainya dia jujur, ya kita percaya saja dia jujur. Dia bertemu dengan cahaya yang terang, kemudian energi yang mistis, tidak tahu, kemudian juga perasaan tenang, kemudian merasakan sebuah person yang mendorong, membantu dia. Situs aboutislam.com pada 2013 pernah membahas fenomena NDA ini di bawah dengan judul Near Death Experience and Islamic Perspective. Jadi bagaimana perspektif Islam memandangnya. Tulisan tersebut tuh ditranskrip melalui wawancara Safiyah Ali yang dia itu owner dari www.quranspeaks.com dengan Dr. Sabir Ali, Presiden Islamic Information and Da'wah Center International of Toronto, Kanada. Jadi Dr. Sabir Ali ini mengemukakan pandangannya berdasarkan latar belakang ilmiah objektif. Awalnya Safiyah Ali dan Sabir Ali itu memulai pembicaraan dengan fakta tentang Evan Alexander, seorang neurosurgeon ahli bedah saraf Harvard, yang mempercayai kehidupan sesudah mati persis setelah ia mengalami NDA. Pengalaman Evan Alexander secara mengejutkan cukup umum seturut elemen-elemen NDA. Jadi kisahnya itu sangat, ya isinya ya yang seperti yang diungkapkan oleh Modi, yang mencakup sensasi di luar tubuh, out of body experience, melayang-layang keluar tubuh, kilasan-kilasan peristiwa, figur-figur keagamaan, bahkan surga. Bagi Sabir Ali, pengalaman Evan Alexander sesuai kapasitasnya sebagai ahli bedah saraf. Maksudnya dia, Evan Alexander ini menggambarkan apa yang dia rasakan itu seilmiah mungkin, semasuk akal mungkin. Hal ini sejalan karena dia kan seorang ahli bedah saraf, jadi dia tidak terpengaruh dengan ajaran agama melihat kamu. Tapi dalam pengakuannya itu hebatnya Alexander mengaku figur-figur keagamaan, menemui figur-figur mengenai surga, padahal dia bukan seorang yang seperti itu. Jadi dia menggambarkan pengalamannya dalam bahasa seilmiah mungkin demi menghindari prasangka. Ia hanya menggambarkan hal-hal yang dia lihat tanpa menyebut namanya. Itu namanya scientific etika ilmiah. Teman-teman kalau biasanya menulis makalah itu ada seperti itu. Dalam konteks inilah bagi Sabir Ali, kita tak bisa menganggap Tuhan bermain-main dan menolak pengalaman orang tentang NDA. Manakala seseorang menggambarkan pengalamannya baginya sangat nyata, kita tidak bisa berposisi mengatakan tidak terhadap pengalamannya. Jadi ketika dalam kenyataan banyak orang yang melaporkan pengalaman ini, kita tak bisa mengabaikannya begitu saja. Ya, jadi beliau Sabir Ali mencoba mendekati itu dengan perspektif yang berbeda. Kalau Taki Usmani memandangnya berdasarkan perspektif fikih yang sangat kaku dan normatif, Sabir Ali justru mengatakan bahwa ini harus kita kaji. Kita tidak bisa menolak ini mentah-mentah hanya karena tidak sesuai dengan mungkin kaidah fikih atau hukum-hukum. Pada akhirnya Dr. Sabir Ali menegaskan mungkin, kata dia, mungkin bahwa Tuhan menarik orang-orang kepadanya melalui beragam jalan keagamaan yang berbeda. Jalan yang dipilih seseorang bagi dirinya dalam satu cara adalah jalannya menuju Tuhan, dan dia menjadikan jalan tersebut terus melayani tujuan mengarah orang tersebut kepadanya. Jadi kata Sabir Ali bahwa ya mungkin kita menyembah, mungkin kata Sabir Ali, mungkin kita tidak bisa menjudge orang hanya karena dia berbeda keagamaan kemudian dia pasti salah. Kata Sabir Ali, agama yang dia pilih itu mungkin adalah jalan Tuhan yang diberikan kepadanya, jalan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya untuk datang kepada Tuhan, kata Sabir Ali. Boleh jadi satu agama tidak cocok untuk semua orang. Orang-orang berasal dari beragam jenis, kepercayaan, muasal historis, latar belakang, sejarah, dan asuhan menyatakan bahwa semua satu agama dengan sistem totalnya adalah satu untuk semua orang boleh jadi sebenarnya tidak praktis. Tuhan melakukan yang praktis dan menarik orang kepadanya melalui sarana yang orang itu telah mulai. Jadi kata beliau bahwa ya mungkin orang benar dengan jalannya masing-masing dan hanya Tuhan yang tahu tentang kebenaran. Sekali lagi kita berusaha untuk bersikap baik kepada semua orang tanpa melihat keagamaan. itu mungkin yang akan mengakhiri, tapi saya nanti akan siapkan satu segmen khusus yang akan mengakhiri episode kita tentang NDA atau Network Experience di segmen berikutnya, nanti segmen terakhir. Terima kasih teman-teman, semoga ada manfaatnya kita membahas kali ini bagaimana pengalaman mati suri dan perspektif dari Islam, meskipun itu sangat normatif, dan juga bagaimana pengalaman yang diceritakan sangat seadanya oleh seorang ahli bedah syaraf dari Harvard. Semoga menjadikan kita, ya saya tidak berharap apa-apa, cuman menambah wawasan saja setidaknya. Terima kasih, selamat menjelang berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.